Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaban'ireo mitondra anarana hoe Corneille sy Cyprien satria izy ireo no tsaroana amin'izao fahaenina ambin'ny folo ny volana septambra izao. Ny masinda Corneille dia zanaky Castinus, fantandraza tao Roma ny fianakavian'ny poirany Corneille. Taorin'ny nahafatesan'i Papa Fabien ny 20 janoary 50 sy roanjato dia voafidy ho Papa i Corneille ny 50 volana taorin'ny ho nahalasanan'i Papa Fabien io, izany hoe ny taona 150 sy roanjato. Tsy nankasitrahan'ny Novatien izany fifidianana izany ka nandefa taratasy tany amin'ny Evêka Afrikana izy mba ho mailo. Izy rahateo moa namorona ny tokom-piangonana manohatra ny Corneille tao Roma. Nizara ny fiangonana tao Roma tamin'izany satria i Corneille dia nanaiky ny fibebahan'ireo lavy tamin'ny fanenjehan'ny Dèce ary nanoana azy tamin'izany masinda Cyprien. Izay fifanoan'izy ireo lazainy no niteraka fankazahoana ampolalina teo amin'ny Corneille sy Cyprien. Ny taona 150 sy roanjato nisy konsilipatra tao Carthage ka tamin'izay no nandroahana ny Novatien tsy ho anisan'ny fiangonana intsony. Nankatoavin'ireo Evêka impolo ny vory tao amin'ny konsilipatra Roma koa ireo fepetra ireo ka nahely ny Corneille ary nekeny ny fiangonana rehetra afa-tsy ny tao Antioche ihany. Nitrezany fotoana izany ihany koa no nandrindrany Corneille ny fiainany piretra tao Roma sy ireo rafitra entiny manao ny asa fitiavanamana. Ny faran'ny taona 250 sy roanjato namely ny fanjakana romana ny aretin'ny findrapesta ka nambaran'ireo tsimpiny fa ny kristianina no nanao izay nahatezitra an'Andriamanitra. Nenjehin'ny amperora Galus indray ny kristianina ka i Corneille no nosamborony voalohany. Maro nefa ireo kristianina niaron'ny Corneille ka anerin'ny mpitsara nandefa ny Corneille tany Tsestany, tany Saint-Tomcelae na Civita Vecchia, tanàna kely andrefan'ny Roma ary tany izy no nodimandry ny volana jona 350 sy roanjato. Ny 14 septambra 350 sy roanjato moa no nentina tany Roma ny Corneille ary nalevina tao Lucine akaiky ny fasan'ny masinda Calixte.
Fantatrao ve fa
ny hoe Corneille dia avy amin'ny fiteny latinina hoe cornix midika hoe goaika. Ny toetran'ireo Corneille dia olona tsy dia miresaka loatra izy ireo, somary miafinafin'izay. Tsy dia tiany loatra ny rentirenty sy ny zavatra tsy voahomana. Manana toetra manaraka paikady izay izy, marina sy tsotra. Tsy tian'ireo Corneille ihany koa ny tsikombakomba.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Cyprien indray dia teraka tao Carthage ny taona roanjato. Tsipiny ny fianakaviany ary nanankatao tokoa ny ray aman-dreniny. Mpikabary sy mpandahateny ary mpisolovava no asan'ny Cyprien fa tamin'ny taona 1920 sy roanjato rehefa nidinika matetika tamin'ny Tsetsileanosy izy ary nahita ny famasinam-piainana io lehilahy io sy nahenony soratra masina sy ny soratra Tertullien izay nambara taminy dia ny bebaka ka nataovateny. Nadio fitondrateny i Cyprien ary nanome ny fanana mamaim-poana ho an'ny mahantra. Ny taona 850 sy roanjato izy no nomasinina opiretra ary heritaona taorian' izay no voatindro veka tao Carthage. Natre ny folo taona no nitondran'ny fiangonana tao ary ny masony tamin'izany ny ezaka ho maharay ny fiangonana sy ny fankatoavana ny papa. Ainy ny mandresy lahatra any ka tsy azo ny adikivotra matetika ny zavatra nolazainy. Ny taona 750 sy roanjato namoaka didy ny amperora Valerien mba tsy hanao ny asany ny Evêka. Nano ihany nefa i Cyprien ary namoaka didy fanorohany indray ny amperora ny taona 850 sy roanjato mba hamonoana ny Evêka sy ny piretra rehetra. Tonga tao Carthage ireo mpisambatra dia nasaina namasina sampy Cyprien. Tsinanaika izy ka teo nivo dia niatra ny fanamelohana ka notapahina ny lohany ny 14 septambra 2050 sy 200.
Etsenge
teolojiana ny Cyprien ary noho ny fampianarana nandanja teo amin'ny fiangonana dia nosokajiana ho anisan'ny aban'ny fiangonana tandrefana izy. Maro ireo asa sorany santonany amin'izany ohatra ny hoe de lapsisya na hoe ireo lavo sy ny hoe de katolika eklezia unitate na ny hoe ny firaisan'ny fiangonana katolika. I Masinda Cyprien no mpiaro voalohany ny Afrika Varatra.
Fantatro ve fa
ny hoe Cyprien de avy amin'ny fiteny latina hoe Cyprius midika hoe avy any Chypre. Ny toetran'ireo Cyprien de olona sahisa mavitrika matanjaka ary afaka miatrika tsara mpifaninana azy. Mandresy lahatra izy, mampietsika ny ampompony ny tsy fahombiazana ary manana toetra ny mpitarika ihany ko a ireny Cyprien. Ny mirarso andreo hoe Corneille sy Cyprien ary zahay ingane ny fahaizana mitandro ny fiombonana toy ny nataon'ireto olomasina roa ireto a dia hanananareo ihany koa. Toy izany ihany koa ny toetra izay hoe fahaizana mandresy lahatra dia hoentinareo a amin'ny soa iombonan'ny fiarahamonina. Dia irariana isoa ihany koa ireo teraka ny 15 septambra ho feno fahombiazana eo amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.